Ayol,
ayol,
ayol bu kim? Ba'zan ojiza, ba'zan himoyachi. Ba'zan yig'loq, ba'zan shunchalar baquvatki, sabri oldida tog'lar ham boshini egadi. O'zi mehrini bulog'i bo'lsa-da, doim mehriga tashna. Vaqtida yosh boladek erkatoy, o'rni kelganda pahlavondek kuchli. Ba'zida o'ta jahldor, ba'zan halimdek muloyim. O'n necha yoshda bo'lmasin, qanchalik kuchli ko'rinmasin, baribir qalbida u doim mehriga muhtoj kichkina qizaloqdir. Siz unga shunday mehr beringki, toki u dunyoda sizdan boshqa hech kimdan mehr izlamasin. Ana o'shanda vafosiz go'zallar ham, buzilgan oilalar ham, tirik yetim bolalar ham bo'lmaydi.
Bo'lmaydi.
Bir baloni boshlama, sevgilingni ko'zin yoshlama, yolg'on g'ibatlarga ishonma, ko'nglini sindirma ayolni. Ey to'ydan oldim solin so'ra, yolvorarding Tangrimdan faqat, mana endi qadriga yetgan avaylagin ayolni, 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 ko'nglini sindirma ayolni, 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 ko'zlarin yoshlatma ayolni, 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 ko'nglini sindirma ayolni. Ayolni, ayolni, ko'zlarin yoshlatma ayolni.
Ayol degan tamg'ani bosdi.